I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, så sidste fredag, vi laver podcasten om Dansk Folkeparti, hvor der er formandsvalg her på søndag. Masser af detaljer, jeg synes, den blev rigtig, rigtig god. Og så er man jo ligesom klar til at lande weekenden, og Erik Holstein og jeg, vi går ud her fra studiet. Og så er der en tsunami i dansk politik. Carsten Lauritsen har forladt dansk politik. Ellemann har fået corona. Claus Hjort, han er sigtet i FE-skandalen. Og der er læk fra et DF-folketingsgruppemøde, hvor Morten Messerschmidt kalder Pernille Vermund for, og jeg citerer, en led kælling. Og så står man der uden for studiet og tænker, den her podcast, den hedder DKPol, og den handler om ugen, der gik i dansk politik, og nu er der sket mere på en time, end der plejer at ske på 3 måneder. Skal vi gå ind og lave en podcast til, skal vi lave 4 til? Og Jakob, nu er vi her igen. Klokken er 9 om morgenen. Det er fredag den 21. januar. Vi har kaffe i kopperne, og op for Christiansborg, der ligger 300 meter væk her fra studiet, ja, der lyder det, at den der første rigtig store politiske aftale i år, Danmark kan mere et, hedder den, ja, den lander i dag eller i morgen. Med den krølle, at det med al sandsynlighed bliver mellem S, SF, R og DF, altså det samme DF, som på søndag vælger ny formand i Herning Messecenter.
Og muligvis slet ikke, altså når vi mødes igen om en uge, muligvis slet ikke er et parti mere. Det kan være, det er 2 partier.
2 partier, ikke? Det er lidt vanvittigt. Og så er det, jeg tænker om det, ikke? Det er, at de der dage, hvor vi og politikerne og deres strateger taler om den der news cycle, altså at der er en forudsigelig rytme i løbet af dagen, ja, ugen og måske også en måned, det er bare endegyldigt slut. Vi har fået 24 timers nyheder, og vi har fået 24 timers politik 7 dage om ugen. Der findes simpelthen ikke nogen sådan taking out the trash day, altså sådan en dag, hvor man ved, okay, nu er folk på vej hjem, så nu kommer vi med alle de dårlige nyheder. Og det betyder jo også journalistisk, at sådan nogen som os her på Altinget, at vores opgave, det er ikke længere at fortælle om alt det, der sker, men at fortælle om alt det vigtige, der sker. Okay, Jakob. Man siger, at politik er det show, der aldrig stopper. Skal vi ikke indløse vores billet og komme ind på vores pladser?
Lad os komme i gang.
Jakob, vi skal holde traditionen. Hvor har du været fluen på væggen henne den her uge?
Du har selv opremset en perlerække af steder. Men jeg har faktisk tænkt noget lidt andet i denne her uge, ikke også? Fordi jeg synes lige præcis, i sådan en uge, hvor Carsten Lauritsen forlader politik, der er sigtelser mod en forsvarsminister, der er så mange sensationer, så synes jeg, at der, hvor jeg måske egentlig gerne ville have været flue på væggen, det er over i det, der hedder Struenseværelset.
Ja, hvor er det henne, Jacob?
Struenseværelset, det er over i Finansministeriet, 500 meter herfra, lige ved siden af Christiansborg. Og det er et kontor, som ligger sådan lige ved siden af finansministerens kontor nærmest. Og det er et fantastisk lokale med sådan mørkt tapet på væggene. Der er sådan en særlig aura over det. Det giver sådan lige et lille sug i maven, når man kommer der ind. Og det er også meningen med det lokale. Det lokale, som finansministeren nu, ligesom masser af hans forgængere før ham, har gjort det. Det er det, han bruger til de forhandlinger om den der reform, som du lige nævnede, der er i gang, som handler om arbejdsudbud og
dagpenge,
måske om skattelettelser og dagpenge og alle mulige ting. Ja. Og hvis jeg skulle vælge et sted, hvor jeg godt ville have været flue på væggen i denne her uge, så er det faktisk derinde i Struenseværelset, fordi jeg synes jo, at og det er jo også vores vilkår som nogen, der beskæftiger os med politik. Vi kan lynhurtigt blive suget ind i alt det, der hedder strategi og spin og formandsvalg og personkonflikter. Ja. Ja. Men det, der foregår inde i Struenseværelset, det er politik, Esben. Men også det er rigtig politik, hvor interesser bliver bøjet mod hinanden, og hvor man prøver at se, hvad er det for nogle kompromiser, vi kan finde, der kan bringe Danmark videre. Og derfor synes jeg, det havde været mega spændende at sidde og lytte med der. Og det, når dermed også sagt, synes jeg, at når der så ligger et forlig, nu kommer det jo her, efter vi har optaget. Ja. Men så lad os i næste uge prøve at dykke ned i det, ikke? Og se på, hvad det egentlig er. For jeg synes fandme, at det er vigtigt, at vi også snakker politik.
Helt bestemt. Altså det, der, som jeg har forstået af slagmarken lige nu, det er jo, om Venstre og Konservative vil hoppe med på aftalen, få nogle indrømmelser. De får formentlig ikke, med al sandsynlighed, ikke den indrømmelse, de rigtig gerne vil have, nemlig noget på topskatten. Og som jo Venstre og Konservative, nok særligt Venstre, ligesom så som en mulighed for at give regeringen en eller anden form for ydmygelse, altså Socialdemokratiet en eller anden form for ydmygelse, fordi de vil have den topskattelettelse i bytte for, at Socialdemokratiet laver den her tilbageførelse af, altså hæver dagpengene i en vis periode for visse typer af ansatte, ikke? Som man i den borgerlige lejr ser som sådan en gave til fagbevægelsen, som jo i årevis nu har kæmpet for højere dagpenge, fordi at højere dagpenge, det gør, at folk melder sig ind i en A-kasse og en fagforening, yes. og det har man, fagbevægelsen slås jo enormt meget med svindende antal medlemmer, ikke? Så det handler også om politisk magt.
Det gør det, og så handler det jo om det som samfundet, hvis man hører, hvad både offentlige ledere, sygehusledere og andre, og især ledere i det private erhvervsliv, taler om lige for tiden, så handler det bare om det, som er et af Danmarks helt store problemer, udfordringer lige nu, nemlig at man har akut mangel på arbejdskraft, og kan de her reformer, kan de gå ind og løse det, eller er det småtterier? Det synes jeg bliver enormt spændende at se og diskutere, når vi engang har forlidet. Så lad os endelig vende tilbage til det.
Det
kan vi snakke om rigtig længe, men ja, jeg skal lige høre, hvor din flue har summet rundt i den her.
Jamen, altså, jeg var op og snakke med Carsten Lauritsen, tror jeg, 2 dage inden han meldte det her ud med, at nu var han...
Nu siger jeg lige noget om Carsten Lauritsen, ikke? Ja. Inden du fortsætter.
Jo.
Dumme svin.
Hvorfor?
Det er et par måneder siden, at vi krogede manden med Tænkprisen. Den her fornemme altingede pris for politiske talenter, ikke? Og det er jo klart, når vi giver sådan en talentpris, så tænker vi jo, at her er han coming man i dansk politik, ikke? Og så forlader han butikken. Ja. Nej, tillykke med hans nye job, ikke også? Jo. Men jeg synes, det er et tab for dansk politik, at han er ude.
Det var bare helt lige, bestemt. Det var bare lige. Helt bestemt. Og jeg kommer op til ham med det der gruppeformandsværelse, som er rigtig stort. Hvor der til min overraskelse er, altså... Hele den ene væg er dækket med bøger på gulvet, og Carsten Lauritsen er en meget ivrig litteraturlæser.
Okay.
Det synes jeg, han har gået og puttet lidt med. Det vil jeg gerne egentlig have talt med ham om på et tidligere tidspunkt. Men så sidder vi der og snakker, og sådan lidt baggrund, og hvad sker, og hvordan ser verden ud? Så siger han, har du hørt det der rygte om, at DF forhandler med Vammen om udbudsreformer? Fordi DF har jo i et par måneder nu, helt op til sidste uge, jo været helt afvisende over for at gå ind i de der forhandlinger, blandt andet fordi der er udenlandsk arbejdskraft inde i det, og vil man ikke op på en eller anden måde. Ikke? Og jeg sagde, nej, det har jeg ikke hørt om, men så gik jeg jo selvfølgelig videre med at prøve at finde ud af det, og så viser det sig, at det er rigtigt. Og lige der vil jeg gerne have siddet op hos Jakob Ellemann og se, hvordan han har reageret. Fordi når DF hopper ind i det her, så er det jo, at de borgerlige mister den der pres omkring topskatten, de havde lagt sammen med de radikale. Ikke? Fordi lige pludselig, så kan der laves et alternativt flertal. Altså, regeringen kunne lave noget med Enhedslisten, SF, sig selv og DF. Yes. Og lige pludselig, så havde de borgerlige mistet. Og det var jo faktisk en dynamik, som Socialdemokratiet gik efter, de bliver valgt frem mod 19. Ikke? Ja, ja. Det var den der kryds og kulik og spille dem ud mod hinanden. Og lige der mistede de borgerlige. De havde håbet på at kunne tvinge Mette Frederiksen ud i nogle topskattelettelser, løftebrud, køre hele den der tur, som Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon var igennem. Og den forsvandt lige der.
Ja, okay.
Du lytter til DKPol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Okay, Jakob, vi skal have en dagsorden. Vi skal tale om FE-sagen.
Ja.
Vi skal tale om Lars Løkke, som har skudt sit parti i gang, Moderaterne, den her uge. Ja. Og så vil vi lige krydse helt kort til sidst amerikansk politik. Det er et år siden, at Biden blev sværet ind som amerikansk præsident.
Ja,
okay, FE-sagen, den starter jo med, at det kommer frem det her med, at Lars Findsen, tidligere chef for FE, sidder i fængsel.
Ja.
Ham vender vi lige tilbage til, men det hele bliver altså en højpolitisk skandale, da vi finder ud af, at ham her er sigtet.
Ja, så må jeg jo risikere fængselsstraf. Jeg har i hvert fald...
Ja, det er jo Claus Hjort Frederiksen. Det er landets forsvarsminister gennem mange år, eller gennem nogle år i hvert fald, og finansminister. Kæmpe figur, ikke?
Kæmpe figur i Venstre. Det, han siger mere samlet, det er det her.
Der har været et samarbejde gennem årene. Jeg har jo selv deltaget i drøftelser med tilsynet, hvor de påpeger og kan lægge frem, at den og den er glædet igennem og burde ikke være glædet igennem, så forbedrer FE de der filtre for at gøre nettet meget, meget fintmasket, så danskere ikke smutter igennem det system.
Hvis du får 5 minutter, kan du så forklare, hvad er det, hvad er kernen i den her sag, juridisk måske, og også politisk?
Wow, mand, det er noget af en udfordring. Men ved du hvad, jeg er egentlig glad for, at du siger juridisk, fordi jeg synes, hvis vi nu skal prøve at bryde det her ned i nogle blokke, så vi ligesom kan forstå det, vi kan forstå med alle de hemmeligheder, der nu er omkring det, så tror jeg faktisk, at der kan være en idé i at kigge på juraen i noget af det. Hvis jeg havde siddet og kigget lidt på straffeloven, jeg er jo ikke jurist, Nej. Men altså alle kan jo google straffeloven og slå op på de paragrafer, vi kender. Og det vi ved, en ting vi ved i den her sag, det er, at Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er begge to sigtet efter en paragraf, der hedder 109 i straffeloven. Man kan selv google den derhjemme, det er meget nemt.
Jo.
Og den handler om, at den som røber det, der i paragrafen hedder statens hemmelige underhandlinger, altså røber statshemmeligheder, kan blive straffet med fængsel i op til 12 år. Og så står der i styk 2 af den paragraf, at hvis det sker uagtsomt, altså hvis man kommer til at gøre det, uden at man måske egentlig var helt bevidst om, at man gjorde det, så kan man blive straffet op til 3 år. Det er altså det, de er sigtet for. Og den her paragraf, den ligger inde i et afsnit af straffeloven, som hedder kapitel 12, som overordnet handler om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Det er bare sådan fakta, ikke også? Okay, det er landsforræderi, det er en paragraf, der ligger derunder, og det er noget med at røbe statens hemmeligheder.
Ja.
Der er en anden paragraf, som de så ikke er tiltalt efter, som hedder 107. Og den der paragraf 107, den handler om mennesker, som i fremmed magts tjeneste eller til brug for folk, som arbejder for fremmede magter, gør det samme, kan man blive straffet her.
Ja.
Og det vil altså sige, at vi kan nok med en vis sikkerhed konkludere, at det her, det handler ikke om, at Lars Findsen eller Claus Hjort er mistænkt for at rejse med en kuffert til Moskva og aflevere hemmeligheder, eller give det til en spion nede i en park, eller et eller andet.
Der er ikke noget med FSB, eller...
Det må vi gå ud fra, ikke også? Fordi så var det en anden paragraf, de skulle tiltales efter. Så der synes jeg allerede, du ved, der kan man sige, okay, de må have røbet noget, men for alt, hvad vi ved, altså ikke til fremmede magter, sådan set. Og så synes jeg, der er en anden ting i straffeloven, som er interessant at kigge på, hvis man bladrer lidt nedad der. Så kommer man ned til en paragraf, den sidste i kapitel 12, altså det her kapitel, som handler om landsforræderi. Det er en paragraf, der hedder 110F. Og i den, der står der, at offentlig påtale i denne her slags sager sker efter justitsministerens påbud.
Ja.
Og det vil altså sige, at hvis der skal rejses tiltale i de her sager, så er det faktisk justitsministeren, der tager beslutningen.
I en caso Nick Hækkerup.
Og nu skal man jo huske, at der er ikke rejst tiltale endnu. Forløbig er de kun sigtet. Det er jo ligesom skridtet, før man bliver tiltalt, så der er ikke planlagt en retssag endnu. Og derfor kunne Nick Hækkerup i princippet jo være uvidende om det endnu, for det er først, når tiltalen skal rejses, at det er ham. Men han har jo været ude at indrømme eller sige åbent, at han er blevet orienteret om de her ting. Og det har jo også logikken for sig, at hvis efterretningstjenesten eller anklagemyndigheden er i gang med at sige, at vi vil måske rejse en sag mod Claus Hjort i næste uge, eller mod Lars Findsen, så ved de, at det er justitsministeren, der skal stemple det til sidst, så det er nok en god idé at informere ham på forhånd, for ligesom at vide, om der overhovedet er en chance for det her. Og det vil altså sige, det er bare den pointe, jeg prøver at lave, at regeringen, jeg siger ikke, at regeringen har taget initiativ til det eller ministerne, men de har vidst det, jeg tror, man med ret stor sikkerhed kan sige, at de har valgt at sige, okay, med det, I kommer med her, kære efterretningstjeneste, der må vi sige, okay, det skal I gå videre med, hvor regeringen jo også kunne have sagt, prøv at høre, vi vil ikke have en skandale, hvor en tidligere forsvarsminister og en tidligere efterretningschef skal i retten. Det her må vi ordne på en anden måde. Mm. Vi må give dem et jobtilbud, de ikke kan afslå en ambassadørpost i Norge eller Timbuktu eller et eller andet.
Jo.
Eller bede Claus Hjort om at komme op til en samtale og sige til ham, at han gud døde, man skal holde sin kæft i fremtiden eller noget. Men det har de ikke gjort.
Nej.
Altså, jeg ved ikke, om det var 5 minutter, men det var juraen. Ikke?
Men altså... Jeg synes, det er interessant ligesom, at få fat i det der med, hvordan det er Hjort for sig selv impliceret i det her. I det her interview med Søren Libert på TV2 News, det program, der hedder Libert, hvor det her system, hvor han ligesom registrerer, nu kan det godt være, at jeg kommer i fængsel, og så sender man jo sidde der i 3 måneder, og det er også fint med mig, sådan lidt brysk, som Claus Hjort ligesom kan være sådan en no-nonsense type. Det han jo siger, her der han indrømmer at vi har et spionagesamarbejde med den efterretningstjeneste i USA, der hedder NSA, National Security Agency, som blev meget berømt efter 9/11 og hele det overvågningsprogram omkring Patriot Act og hvad der foregik der. Det siger han som inde i interviewet. Ja, vi har det der samarbejde. Og han siger også indimellem, at der skulle ske det, at der er nogle danske borgere, som er
ja, og samarbejdet går ud på, at der er nogle kabler i Danmark, ja, som NSA efter aftale har fået lov til at tappe, altså ja, tage al mulig trafik fra, ja, og åbenbart mest for at fange udenlandsk kommunikation, og siger, ja, så er der nogle danskere, der kan ja, ryge med i aflytningen, ja, og det er faktisk ulovligt, men ja, der har vi så nogle arrangementer, der sørger for, at danskere bliver sorteret fra
lidt
igen.
Efter lidt forbedrer ja, vi filtrene, som ja, han ja, siger, ikke? Men altså, det han jo er blevet sur over, Claus Hjort Frederiksen, formentlig, det der er formentlig sket, det er, han er blevet sur over, at den tilsynsmyndighed, der er med de danske efterretningstjenester, altså både PET og FE, altså både den hjemlige del og den, hvad det hedder, udenrigspolitiske del og den udenrigsmæssige ja, del, han er blevet meget vred over, at de er kommet, der har været nogle whistleblower, der har sagt, der er uren trav i FE, netop omkring sådan noget med ja, overvågning af danske borgere. FE må jo ikke overvåge.
Der er nogle regler for, hvad de må og hvad de ikke må.
Og dem ja, har nogle whistleblower sagt, at de er blevet overtrådt. De kommer med en meget skarp kritik, det her tilsynsråd. Og det virker som om, og det kommer bare ud i offentligheden. Man kan stadig finde den pressemeddelelse. Vi kan lægge den op i show notes, hvis folk er interesseret. Den ligger stadigvæk ude på internettet. Den er ret vild. Altså, den siger, der er urent trav i yes, FE, et cetera, og at tilsynet ikke har fået de informationer, de retligt burde have fra FE og alle sådan nogle ting. Men der står altså ikke noget om NSA og aflytning af danske borgere. Tror du, er det Claus Hjort, ligesom når han går ud og siger, det er jo ham, der siger...
Ja, men jeg tror ikke, det er dem, han er sur på. Jeg tror, at det er lige præcis den sag, det handler om. Men det, der sker, det er jo, da tilsynet kommer med, ja, med denne her, hvad skal man sige, klage eller bekymring til forsvarsministeriet.
Og det gør de altså i september 2020.
I 2020, ja, vi er et stykke tilbage. Der reagerer forsvarsministeren jo, og igen, tror jeg, med sikkerhed kan sige, i samråd med toppen af regeringen og de ja, øverste embedsmænd, der reagerer de ved at hjemsende både Lars Findsen og mm, Thomas Arnkiel, som på det tidspunkt, tror jeg, han er departementschef ja, i Forsvarsministeriet.
Og lad os lige en hurtig parentes for de to. De er topstjerner i det danske embedsværk.
De topstjerner i det danske embedsværk, altså, som har siddet som departementschefer og ja, siddet i de største ministerier, statsministeriet, udenrigsministeriet, justitsministeriet, og har begge to så været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Mm. De bliver begge to hjemsendt. Og det er det, Claus Hjort bliver vred over, tror jeg. Fordi ja, hans resonnement, det har han jo også været ude at sige ret tydeligt, hans resonnement er, at det her med, at NSA har aflyttet de kabler, ja, det er hemmeligt, mm, men alle danske forsvarsministre i tidens løb har på deres første arbejdsdag fået at vide, at det er noget, vi har en aftale om. Den ja, er indgået mellem Danmark og USA.
I 90'erne.
Det er top hemmeligt, ja, men det skal du bare vide, mm, at det er efter aftale.
Ja.
Og derfor synes han, det er urimeligt at hjemsende de der to FE-chefer, mm, fordi at han mener, at forsvarsministeren burde vide bedre.
Ja.
Hun burde beskytte dem og ikke kaste den mistanke på dem, som mm, der ligger i at hjemsende okay, dem. For det er jo klart, at deres karriere ligger halvvejs i ruiner. De var hjemsendt.
Og han føler vel også, at dansk sikkerhed bliver kompromitteret, fordi der lige pludselig kan sidde nogen i det der samarbejde. Han taler om Five Eyes. Det er USA, England, New Zealand, Australien
Canada.
Og Canada. Som vi... Næsten er vi blevet det sjette af det femte, af de fem øjne der, ikke? Og at det truet, fordi...
Kernen af det vestlige efterretnings...
Efter 9-11, ikke? Hele ja, det apparat, der bliver sat i gang for at værne mod terrorisme, ikke? Men så kommer han til selv, ligesom det er ham, der indrømmer...
Hvor mange løber af med ham, Esben, ikke? Altså, ja, han kommer til at sige mere, end han burde have sagt, fordi
meget mere,
han er så
og meget mere,
end
der er blevet sagt i, ja, i tilsynets pressemeddelelse. Altså, og det er jo ligesom... Jeg synes, det spejler et meget godt af sagen, der er det her med, at vi kan ikke få at vide, hvad det er, uden at det kompromitterer endnu ja, mere. Det vil sige, dem, der anklager, kan ikke sige, hvad det er, de anklager for, altså politiet.
Så kommer de til at bekræfte det.
Fordi så er de jo også skyldige ja, i at have afsløret hemmeligheder.
Og der kan man sige, hvis det her en dag ender i en retssag, så bliver det der sindssygt spændende, fordi hvor går grænsen for, hvad en politiker som Claus Hjort ja, må gå ud og sige i en politisk debat, hvor han jo mener, at forsvarsministeren har begået en skadelig, ikke bare en skadelig, men en landsskadelig fejl,
ja,
og det vil han godt rejse en politisk debat om.
Ja.
Må han det, eller må han ikke det?
Ja.
Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men på et eller andet tidspunkt bliver der måske en, der skal dømme. Men jeg tror virkelig, det er inde i kernen af det der, at vi skal forstå den sag, der kører nu. Men så synes jeg, der er en anden ting, som er sindssygt vigtig, og som måske ikke har været snakket så meget om, det mm, er, at vi har jo to efterretningstjenester i Danmark. Vi har Forsvarets efterretningstjeneste, ja. Som handler om, og de spioner, kan man sige. Det er dem, ja. Der spionerer mod andre lande.
Ja.
Og som en af Forsvarets efterretningschefer også var ude at sige for nylig, det meste af det, vi gør i udlandet, er pivulovligt, ja. Der hvor det sker. Altså, ja. Det er spioner.
Ja.
Så har vi politiets efterretningstjeneste, som er ligesom den hjemlige efterretningstjeneste, der prøver at overvåge, om der er nogle terrorister, der er i gang med at planlægge et angreb i Danmark, eller hvem der spionerer mod Danmark og den slags.
Ja.
Og det er jo to forbundne kar, men det er også to forskellige ting. Ja. Og i mange lande er de ting jo slået sammen i én tjeneste, men i Danmark har vi to.
Mm-hmm.
Og det, der er sket i denne her sag, mens at Lars Findsen så var hjemsendt der siden 2020, det er, at på et tidspunkt så har ledelsen i PET, politiets efterretningstjeneste, jo besluttet at iværksætte aflytning af Lars Findsen. Altså den ene efterretningstjeneste begynder at iværksætte overvågning af lederen af den anden efterretningstjeneste, fordi de mistænker, at han har lækket noget.
Ja.
Og det kan jo være, det kan have jo givetvis haft nogle grunde til. Det kan også være, at de finder frem til noget. Nu sidder han jo fængslet på, jeg ved ikke hvilken uge.
Mm-hmm.
Der kommer måske en retssag. Det kan være, at han bliver dømt. Så det er ikke for at gøre mig til dommer over, om det er rigtigt eller forkert, men det er bare helt utroligt, hvad skal man sige, spektakulært er jo det forkerte ord,
det
men
er
voldsomt.
Altså, nogen har sammenlignet det med den amerikanske tv-serie Homeland, der, med, som jo også handler om trængslerne i CIA med at både at gribe ind uden at gøre noget ulovligt, og hvad man gør internt, og magtkampe mellem institutioner.
Det begynder jo nemlig lidt at ligne interne magtkampe også, ikke også? Og der synes jeg bare, altså min reference her er jo sådan set min tidligere kollega på Politikken, Hans Davidsen Nielsen, som er en af de journalister i Danmark, der har beskæftiget sig grundigst med efterretningstjenesterne. Han har jo nærmest forsket i det, vil jeg sige, altså selvom at manden i godsøjne bare er journalist, og har skrevet bøger om det, og også skrevet et par spændingsromaner, hvor jeg tror, at han har foldet nogle af de ting ud, som han ved, men som han ikke har skrevet som faktuelle ting, men lavet det om til fiktion i stedet for. Og i hans romaner, der indgår jo netop det her med den der rivalisering mellem de to tjenester, som nogle gange får nogle uheldige udtryk. Og jeg ved også, at Hans Davidsen flere gange har rejst den diskussion, om det egentlig er formålstjenligt, at vi har to efterretningstjenester i Danmark. Og det synes jeg måske, det er måske skridt for hurtigt ude her, men det er en ting, synes jeg, der peger fremad her, det er, foregår der en rivalisering her, som er skadelig?
Som ovenkøbet har fået den der udbygning med det der tilsynsudvalg der, som jo helt åbenlyst føler, at altså, vi sikrer nogle borgerrettigheder her, og vi føler, at FE simpelthen holder hånden, eller holder ting væk fra os, vi ikke ved, og gør i øvrigt ting, de ikke må. Så det er jo også en magtkamp, man siger, at vi kræver vores juridiske ret til at få de her ting udleveret.
Og der synes jeg, der var jo to professorer, som selv har været med i en tidligere PET-udredning for nogle år siden, som var ude. Jeg tror også, det var i Politikken faktisk, i et indlæg her i denne her eller sidste uge.
Rasmus Maja var en af dem,
ja. Og jeg synes, de havde en ekstremt god pointe, det her med at sige, at faktisk, nu, når vi tænker tilsyn, så tænker vi, at tilsynet må jo have adgang til alt, ellers virker tilsynet ikke. Men deres pointe var sådan set lidt den omvendte. De siger, hvis der er nogle dybe hemmeligheder, så er det faktisk regeringen, der skal vide mere end tilsynet.
Ja.
For ellers ender det jo med, at det er tilsynet, der ligesom bestemmer grænserne for Danmarks spionpolitik, så at sige. Og det demokratisk rigtige er jo sådan set, at det er regeringen, der gør det.
Mm-hmm.
Så kan det godt være, at det ikke er noget, man kan diskutere åbent nede i Folketingssalen og skabe et flertal for, men den til enhver tid siddende minister sidder dog på et demokratisk mandat på en eller anden måde. Så vi er nede i sådan nogle spændende og lidt svære ting der, synes jeg.
Men altså ligesom, lad os, netop du sagde det der med at tage det ud i det åbne, lad os lige få samfundet med her ikke? Fordi det her, det rækker jo til syvende og sidst tilbage til vores forhold til overvågning og hele den der reaktion, der er efter 9-11, hvor lovgivning omkring overvågning ændres, ikke bare i Danmark, men i hele Vesten. De der meget berømte The Patriot Act, som jeg tror, jeg nævnte før i USA, der er også den, der hedder ACTCSA i England. Og i Danmark Terrorpark 1 og Terrorpark 2, de kom i henholdsvis 2002 og i 2006. Og det, jeg synes, der er interessant, det er, det var også her, hvor spørgsmålet netop om kontrol med efterretningstjenesterne, så blev, okay, hvis de får flere beføjelser, så skal vi også have et stærkere tilsyn. Ikke? Det var det, der ligesom var.
Ja.
Det, jeg synes, er interessant, når man kigger tilbage i den der diskussion, ikke? Det er måden, vi talte om på det dengang, versus den måde, jeg tror, vi har det med overvågning, de fleste af os, sådan generelt i dag. Fordi dengang, der er det stadigvæk nogle politikere, der, du ved, der har DDR og Stasi sådan i baghovedet, koldkrigere, især hos de borgerlige. Birthe Rønn Hornbæk, hun tæsker løs i den offentlige debat på det her tidspunkt. Bruger ord, hende og Britta Schall Holberg, to prominente venstrekvinder fra især 80'erne og 90'erne, ikke? altså, det er altså ord som politistat og sådan nogle ting, og hvor de virkelig er, altså, de er på kanten af faktisk at stemme deres egen regering ned på det. Og
de er bange for overvågning.
De er bange for overvågning, og de mener simpelthen, at borgernes rettigheder bliver knægtet. Men jeg synes, at 2006 er et sjovt år at tage, ikke? Fordi det er i 2007, at Facebook dukker op. Ikke? Ja. Og jeg tænker, at i virkeligheden den der private overvågning, vi er blevet så vant til fra Google og Facebook og Twitter og Strava og alle de der ting, der er vi jo blevet vant til, at når et trade-off mellem, vi får en service, og det vi betaler for at få den service, mails og GPS'er, så det er, at de samler alle vores data sammen, ikke? Og det føler, det tror jeg sådan på en eller anden måde, det er meget mere ukontroversielt. Jeg tænker i hvert fald som privatperson, det handler ikke om overvågning versus ikke overvågning, det handler om, hvem der overvåger mig. Ja. Og på det der sikkerhedspolitiske niveau, så synes jeg, så tænker jeg altid, altså, du ved, hvad vil jeg helst have? Kineserne, der overvåger mig, eller amerikanerne? Ja, amerikanerne, ikke? Trods alt, ikke? Og der tænker jeg ligesom, det er, at det er næsten ukontroversielt i dag at sige, selvfølgelig overvåger NSA, har NSA en eller anden, så du spørger for, tror du eller tror du ikke? Mm. At NSA overvåger danske borgers internettrafik og har adgang possibly til deres telefon.
For langt de fleste af os, at den overvågning, altså for mere end 99,9% af befolkningen, at den overvågning, vi udsættes for af sociale medier, er langt, langt mere vidtgående end den overvågning, staten gennemfører.
Fuldstændig, fordi meget af det er jo registreringer af, at den har talt med den, og den har sendt en mail til den, men adgang til selve mailen, tror jeg ikke nødvendigvis bare ligger ude i de der kabler. Nå, men det jeg bare siger, det er, spørgsmålet om det her kan blive en politisk skandalesag for regeringen, det kræver jo, at folk synes, ej, det er sørme også for galt, det her ting, hvad har man dog gjort? Og der tænker jeg, at det der netop det der med, at hvor vi i 2006 stadigvæk tænkte, du ved, jamen, overvågning, det var sådan noget, de totalitære regimer i Østeuropa gjorde, og nu hvor vi sådan tænker, jamen, altså, alle overvåger alle for, du ved, at kugle sig GDPR og ved ikke hvad.
Det er du ret i. Det er super interessant, men for mig så ligger spørgsmålet om politisk skandale mere i det her med, der ligger det nok mere i det her med det helt uhørte, og jeg synes virkelig, det er uhørt og sensationelt, som måske heller ikke er det rigtige ord at bruge, men altså også rystende, at vi har en så gennemprøvet, gennemrespekteret embedsmand som Lars Findsen, der har været departementschef og er vokset op i hele systemet og har betjent nogle af landets fornemmeste ministre i så mange år og siddet som chef for vores efterretningstjeneste. Og nu har vi altså placeret ham i fængsel og mistænker ham for noget, der er landsforræderi. Ja. Og nu det samme med en tidligere forsvarsminister. Det, altså, der er sådan en amerikansk politolog, jeg følger, som tit i Trump-æren, der sluttede han alle sine tweets af med at skrive "What would you say if you saw this in another country?"
Ja.
Og sådan er det jo lidt med det her. Hvad vil vi sige, hvis det her var et andet land? Det er meget, meget specielt. Og derfor synes jeg, at den politiske skandale her, og det tror jeg også, regeringen er meget bevidst om, ligger i potentialet i, at denne her sag kollapser og ikke rigtig bliver til noget. Hvad er det så, de har haft gang i? Hvorfor er der ikke nogen voksne på et tidspunkt, der har sagt, hey, stop lige. Tror vi seriøst, at Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen er landsforrædere? Ja. Eller kan vi ordne det her
Præcis,
på en lidt
mere gældende måde? Og det er det, jeg mener med det der, også med det der NSA. Altså, det bare er den udtalelse, han laver på Liber, hvor han bekræfter noget, som jeg tror langt de fleste enten, altså du ved, altså han bekræfter bare noget, de fleste godt ved. Selvfølgelig er det sådan.
Og ved du hvad, et spændende... Altså
det er jo ikke landsforræderi.
Nej, præcis. Jamen, det vil jo vise sig. Ja. Men et spændende aspekt ved det er jo, at Lars Findsen, der kan de jo sådan set, hvis Nick Hækkerup tager stemplet frem og skriver under på det, ham kan de tiltale i morgen, og så kan de begynde retssagen. Det tager selvfølgelig lang tid, men det kan de.
Ja.
Men med Claus Hjort, der er jo det, at i hvert fald indtil der har været et folketingsvalg, så er han medlem af Folketinget. Ja. Det betyder, at han er omfattet af immunitet.
Ja.
Og det betyder altså, at hvis der skal rejse tiltale imod ham, så kræver det ikke bare, at justitsministeren stempler ja. Det kræver også, at Folketinget aktivt stemmer om at ophæve hans immunitet.
Ja.
Og den er lige så stille begyndt at rumle over på borgen. Nu har i hvert fald LA, hvis der også Venstre, været ude at sige, at hvis vi skal ind og stemme for det der,
så, vil vi se, hvad det er.
Så skal vi have klar besked om, hvad det er, der er foregået. Så kan I ikke komme med et eller andet mørkt stykke papir, hvor der står, vi tror et eller andet, men vi kan ikke fortælle jer, at det er hemmeligt eller noget. Og det bliver jo, altså, det viser også, hvor utroligt besværligt den her sag bliver for PET, for anklagemyndigheden, og i sidste ende også for regeringen, fordi at uanset om man bryder sig om det eller ej, så er det også politik, det her.
DK Pol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK Pol, hvor du hører dine andre podcasts.
Okay. Jakob, så var det også i den her uge nærmere bestemt i søndags, at Lars Løkke Rasmussen langt om længe præsenterede sit nye parti for alvor. Moderaterne gik i luften med en hjemmeside, hvor de præsenterede deres 9-punktsplan med alt fra borgerpligt til, og jeg citerer, top-top-skat, sundhedsreform og tilslutning til 70%-målet for udledning af klimagasser. Jakob, yes. En uge med lykke på rundtur. Hvad tænker du?
Hvad tænker jeg? Endnu en runde med lykke. Jeg synes, det var befriende at få noget politik på efterhånden, ikke også? Fordi, at, og det tror jeg, de fleste var enige om, det var ved at blive lidt en joke med de der evige mellemregninger fra Lars Løkke. Jeg bemærkede mig, at han prøvede med sådan en mellemregning der. I starten af januar, der lagde han en 13 minutter lang Facebook-video ud, hvor han sagde godt nytår, og var jeg glad for, at der er så mange, der har været med i det politiske mødested, Og bla 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 bla. Og halvvejs ind i den video sagde han så sådan, sædvanligt lidt Lars Løkke kryptisk, men at han ville lancere partiet 18. januar. Og ved du hvad, der var ikke en kat, der opdagede det. Det var en medarbejder nede fra økonomiafdelingen her på Altinget, som er meget interesseret i politik, som skrev til mig og sagde, hey, har du set, at Lars Løkke siger den der video? Og jeg var sådan lidt, nej, det havde jeg ikke set. Og jeg tror ikke, der var nogle andre politiske journalister, der havde set det. Altså, interessen var lidt ved at fise ud for det projekt, ikke også? Jo. Og jeg synes, det interessante er, lykkedes det ham at genetablere interessen? Du interviewede ham og talte med ham. Hvad er dit indtryk? Fik han pumpet liv i projektet?
Altså, jeg synes jo, at fra udgangspunktet, hele hans fortælling om, at dansk politik er styret af fløjen, og nu må midten og centrum ligesom på en eller anden måde genvinde, hvad det hedder, grebet af magten i Danmark, det har haft utroligt svært at komme op og flyve efter 2019. Det er jo historien om hans egen periode fra 15 til 19, hvor han har følt, at DF og LA lagde ham simpelthen sten i vejen med interne magtkampe og trakasserier og alt det der. Så det er hans oplevelse af, hvordan det var dengang. Der er noget bagudrettet i det, så den der fremadrettede fortælling, han skal skabe begejstring for.
Ja, der er utrolig meget personlige opgaver. Jeg lagde mærke til, at han var i et eller andet tv-program den anden dag, hvor han også gentog det der. Jeg tror, at måske sagde han også interviewet med dig, det der med, at han selv havde sagt før 2015, at han ville ikke være statsminister for enhver pris. Ja. Men siger han så, jeg endte jo med at blive statsminister for enhver pris. Og det er sådan lidt, ja, det var dit problem, mand. Det var det, der gik galt med din regering, men altså, hvordan skal et nyt parti løse det?
Jamen, jeg spurgte ham faktisk af flere omgange i vores interview om det der. Prøv lige at høre det her citat.
Jamen, jeg er da i den grad skyldig. Det er der, fordi jeg har jo ligesom også accepteret de spilleregler. Hvis jeg skal pege sådan på den seneste fejl, så er det jo på det tidspunkt der, hvor jeg sidder som statsminister i 16 og har lagt et reformprogram frem, og dansk politik fryser. Der burde jeg jo have sagt, jamen nok er nok, ikke? Og jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, fordi vi kan ikke arbejde på den måde. Og det er jo virkelig en uigenkaldelig altså knæfald for den her mekanisme, ikke?
Det, jeg synes, der er sjovt ved det her, det er jo, at han på den ene side ligesom tager et ansvar og siger, jamen, jeg har selv gjort mig skyldig i blokpolitik, alle de der ting. Men samtidig så placerer han også ligesom et eller andet sted han ansvar for det her uden for sig selv, ikke?
Altså, det er yderfløjende skyld, men det var sgu
ikke. Ja, det er nogle spilleregler, jeg ikke selv har lavet og alt det der, ikke? Jeg synes jo, at der er en kontinuitet i Lars Løkkes karriere, for han bliver statsminister i 2009, og hele vejen frem til nu. Og det er i virkeligheden sådan, jeg tror, man skal forstå ham som en borgerlig-liberal politiker, som i virkeligheden er i sådan et form for, og hele tiden har været i et oprør mod den måde, Venstre vandt valgkampen på i 2001, og hele den der værdikampsborgerlighed. Mm. Det siger ikke Lars Løkke Rasmussen noget som helst overhovedet, og han synes, at det er noget pjat, og det han gerne vil, det er ind og reformere på den velfærdsstat, som han jo igen modsat Anders Fogh Rasmussen, altså han er et langt opgør med Anders Fogh Rasmussen, kan man sige, hele den alliance med DF Venstre lavede der i 2001. Han er anderledes end Anders Fogh. Han er yngre, jo. Han er 10 år yngre end Fogh. Og for Fogh ligesom er vokset op i en meget sådan gammel Danmark, før velfærdsstat, uden på landet. Han er opvækst, der minder meget mere om noget, der går 100 år tilbage.
Lars Løkke er jo barn af velfærdsstaten, og når man læste den bedste af hans bøger, præcis, den første der, han skrev under valgkampen, den der, hvad var det, den hed, Befrielsens øjeblik. Altså, der er jo sådan meget, ikke sige gribende, men sådan meget interessante beskrivelser af hans egen. Og altså, han er jo et barn af det socialdemokratiske Danmark, og han bekender sig til det.
Fuldstændig. Altså, fuldstændig. Han kommer fra den lavere middelklasse. Yes. I Danmark. En mor, der går ud af skolen som 7 år i skolen. Så han har oplevet, hvordan velfærdsstaten har forandret hans liv,
Og han har en forståelse af, hvordan velfærdsstaten har forandret det danske samfund. Og det er når han bekender sig til velfærdsstaten, så bekender han sig jo ikke til den velfærdsstat, der er sådan, som når Mette Frederiksen taler om den, det er værnet, det der beskytter os imod, hvad det hedder, en global kapitalismes negative eksternaliteter. Det Lykke ser, det er, hvordan velfærdsstaten kan bruges til, at vi klarer os altså, som en forandringsmotor i samfundet. Og det er den forandring, han vil gerne ind og lave de forandringer. Og
i hans største øjeblikke som statsminister var nogle af dem, hvor han havde mod til at være sig selv, hvor han gik ud i en nytårstal og sagde, venner, nu tager vi opgøret med efterlønnen. Og nogle af de første reformer, han prøvede at fremlægge under V1-partiregeringen der i 2015.
Helhedsplanen.
Lynhurtigt viste sig, og alt det der, det havde han ikke skyggen af politisk flertal for. Og så kan man diskutere, om det var fordi, at Socialdemokratiet og hele Centrum Venstre sad på hænderne, som Lykke påstår, eller om det var fordi, at hele det projekt levede videre i Anders Fogh-logikken, der hed, at alle flertal skulle skabes i Blå Blok med Dansk Folkeparti, og ingen andre måtte være med. Og det var nok en kombination, ikke?
Ja, og det var det der med, at det han jo, og det har åbenlyst også en diskussion i Venstre, som jeg også synes, vi så der til sidst omkring sådan noget burkaforbud og sådan noget. Det er det der med, at hver gang man vil ud og lave det der store teknokratiske reformer, alle den sundhedsreform Lykke gennemført i 2004 frem som sundheds- og indrigsminister, som vitterligt er en kæmpe stor succes, hvor han har et helt klart fingeraftryk og helt klart kan være stolt. Det synes jeg, man godt kan sige med historisk afstand, uden at have taget politisk stilling til Lars Løkke Rasmussen eller VK-regeringen for den gang. Det der med, alt skal betales i udlændingestramning, og til sidst er det altså slidt Venstre op. Vi har jo også set...
Og det betød jo, at Lars Løkke for eksempel ikke fik taget det opgør med Inger Støjberg, som var åbenlyst for enhver. Alle faktisk lå fremme. Altså, den rigsretssag, undskyld, jeg siger det, han har et kæmpe medansvar for den rigsretssag, fordi han skulle have sagt der, kære Inger, nu er det nok, du tager lige en pause, men det havde han ikke styrken til at gøre.
Og det havde han ikke styrken til at gøre, og jeg synes, at den...
Nå, men det er jo ikke, fordi vi skulle evaluere
hele statsministeriet. Jeg tror bare, pointen med at nævne alle de her ting, det er også, at det, der bliver Lykkes problem nu, det er at skabe begejstring, fordi meget af det er født ud af en frustration, som gør, at han indimellem kan blive vred og frustreret og bitter igen, når han er ude og skulle tale om Moderaternes projekt, hvor det kommer til at lyde som om, det, han tager et opgør per efterbevilling, eller sådan, du ved, det er rettet mod fortiden, ikke? Det kan gøre det svært for ham, ikke?
Jo, hvis du kigger på en ny... Altså, prøv at se forskellen på... Altså, det synes jeg var interessant med de der forslag, han så lagde frem, som du siger, top-top-skat, der var noget med mellemskatten, og så var det den der... Det mest bemærkelsesværdige var måske det her med borgerpligt, med at unge skal have borgerpligt, som i øvrigt har fået CEPOS, den liberale tænketank, til at gå fuldstændig berserk. Den slags tvang vil de ikke være med til. men det er jo sikkert også fint for Lars Løkke, men jeg synes bare, alle forslagene, med al respekt for idéerne og for SU-reformen, som man også foreslår, og sådan nogle ting, ikke også, så er vi i mit verdensbillede, er vi lidt nede i småtingsafdelingen for skruer og møtrækker, ikke? Hvor at et parti som Alternativet, da det kom, som jo så har haft vildt mange andre problemer, men de kom på noget, hvor de sagde, hey venner, verden er ved at gå under, klimadagsordenen, det skal løses nu, og der er mange mennesker, der sagde, gud for fanden, de har jo ret, mand. Men hvor mange mennesker, du ved, sidder ude i Danmark og tænker, gud ja, SU-reform, uden den er vi sgu færdige.
Et sidste punkt til det er, at jeg tror egentlig, hans analyse er forkert. Det er ikke det her med, at fløjene ligesom går ind og skal have noget betalt for deres mærkesager, der gør, at vi har et problem med at løse nogle af de der helt store strukturelle, som han også selv siger, udfordringer. Altså sidste gang, vi rigtig lavede nogle af de der, hvor der skete de der store paradigmatiske skift, det var blandt andet omkring det, der hedder fælleserklæring, man lavede 87, en treparts aftale mellem staten, altså regeringen og fagbevægelsen og arbejdsgiverne, hvor hele det regime, vi kender i dag med aktiv arbejdsmarkedspolitik, løntilbageholdenhed hos fagbevægelsen. Man gik fra, som man sagde, lønfest til jobfest. Det, der blev fødslen af det, vi har gået og talt om som konkurrencestaten. Ja, det var måske sidste gang, vi kunne lave nogle af de der helt store skift. Og det, der er der sket med dansk politik, det er jo, at partierne er blevet meget mindre, og derfor er der kommet mange flere af dem. Og det der problemet er, at der ikke længere, når fagbevægelsen er også svækket i dag. Ikke? Og jeg synes også, at man kigger, det kan være, at vi skal gøre det senere på året, kigger lidt på arbejdsgiversiden, ja, så er DA og DI, de er jo i en eller anden form for, der er en splid der i toppen af dansk erhvervsliv, om hvilken retning, hvilken bestemmelse, hvordan skal vi angribe det politiske og alt det der, ikke? Der er mange aktører, men der mangler der ikke nogen, der har den der robusthed og styrke til at træffe nogle beslutninger, som gør skide ondt lige nu, men som om lang sigt, på lang sigt vil, har man formodning om, kan tjene landet godt. Ikke? Så man kan sige, det her med, at Lykke danner sit eget lille bitte parti inde på midten, ja, det er bare et yderligere symptom på det problem,
som der er i dansk
politik. Og
som
hvis man nu forestiller sig, hvis vi nu bare til som det sidste her lige tager det alvorligt et øjeblik og siger, okay, han bliver valgt ind. Jeg tror, at den første måling, jeg så her efter, der stod det til 2,2, så ja. Det er jo så er det lige præcis inden, ikke også? Han kommer ind i Folketinget, så kan man sige, for den regering, der så sidder, uanset om den er ledet af, du ved, Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, eller Søren Pape, eller Margrethe Vestager, eller hvem det måtte være, jo. Så vil den regering, så vil det, at Lykkes parti skal være med til at lave den der store reform, der gør ondt og løser det hele, det er bare endnu en kompleksitet. Det er jo bare med til at gøre det endnu sværere, end det var i forvejen. Ja. Så ja, vi tror ikke 100 på det, kan vi sige det sådan?
Ja, jeg tror ikke, det bliver den der store revolution af dansk politik.
DK Pol er en podcast til, når ugen går på held, og vi vender blikket mod weekenden, eftertanken og refleksionen. Hør DK Pol, mens du laver aftensmad fredag med et glas vin på siden, på din løbetur lørdag morgen eller søndag eftermiddag, når du gør dig klar til ugen, der kommer. Find DK Pol hos Apple, Spotify eller hvor du nu hører dine podcasts.
Jakob, lad os lige hurtigt runde USA. Vi løfter blikket, som vi også som plejer at gøre fra dansk politik kigget over. Biden har siddet et år nu. Det startede kanon godt for ham. Mm. Han tog et ordentligt sving til venstre på den økonomiske politik. Store planer. Der var nogen, der kunne kæmpe huske både FDR og Lyndon B. Johnson. Og så er det gået, som det vel næsten altid plejer at gøre i USA for den siddende præsident, nemlig galt. Frem mod det her, de her midtvejsvalg, der står han til at tage begge kammer i kongressen. Hans popularitetstal er på Trump-niveau. Hvad er det, der sker?
Altså, det der, en ting, der er sjov ved amerikansk politik, og som også er deprimerende ved det, det er jo, at vi, og ikke mindst her i Danmark, men det gør man så også i USA, vi gør det ekstremt enkeltpersonsfokuseret. Nu er det Joe Biden, ikke også? Hvordan klarer Joe Biden sig? Ja. Prøv at høre, det er jo et gigantisk land med mange 100 millioner indbyggere, kompleksitet, 50 delstater, og jeg ved ikke hvad. Altså, men selvfølgelig er han manden i spidsen, men det, jeg synes, der står tilbage efter det første år med Joe Biden, det er jo bevidstheden om, hvor dysfunktionelt det amerikanske demokrati er, fordi at nogle af de ting, han lagde frem, nu lykkedes det med den første store hjælpepakke at få den ud, men så gik han jo så i gang med den her plan, som han kalder Build Back Better, som er sådan, det er faktisk en kæmpe stor reform på det, vi lige snakkede om. Det er på alle mulige planer, og måske har det været en fejl for ham at samle det i en pakke, for det er jo alt muligt fra infrastruktur til børnepenge, til børnehaver, til sygehuse, alle mulige ting pakket sammen i en stor pakke.
Ja.
Og Den pakke var der egentlig ret stor begejstring for i starten, men så har meget af forsinkelsen jo skyldtes ikke republikanerne, som ellers ved Gud har skylden for mange problemer i amerikansk demokrati, men det er faktisk ikke dem. Det er faktisk interne, alt muligt internt ævl og kævl i det demokratiske parti mellem en venstrefløj, som vil have mere og mere og mere, og så nogle meget få, men meget magtfulde, hvad skal man sige, højre demokrater, som sidder især i senatet, hvor at flertallet jo hele tiden ligger lige der på vippen, og derfor kan en eller to senatorer faktisk vippe det hele, og det er lige præcis, hvad de har gjort. Ja. Der er især ham, der hedder Joe Manchin, som er valgt ude i West Virginia, en af de allerfattigste delstater i USA, med kæmpe store problemer, masser af gamle minearbejdere og sådan noget. Det er fascinerende og temmelig forfærdeligt sted. Joe Manchin, han er demokrat og har været valgt derude i 100.000 år, tror jeg cirka. Og, men han appellerer jo på sådan en højrefløjsdemokrat-tankegang, og derfor er han meget utilbøjelig til at gå med på nogle af de der ting. Og hvis man skal korte det helt ned til det meget simple, så er det, at Joe Manchin har blokeret for, at man kunne få vedtaget den der store pakke. Og på et tidspunkt fremlagde han et lidt mindre ambitiøst forslag, som han sagde, han godt kunne stemme for. Men der kendte resten af det demokratiske parti ikke sin besøgelsestid, så prøvede de at presse ham lidt mere, og nu vil han ikke engang stemme for det, han selv foreslog. Nu tror jeg bare, nu er det bare lukket.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo også man kan give Joe Biden skylden og sige, burde han ikke med sin erfaring fra kongressen kunne have manøvreret den igennem? Det er også meget muligt. Men sådan, den større historie er jo bare, at den amerikanske kongres med de to kammer, repræsentanternes hus og senatet, er stadigvæk det, som Francis Fukuyama for nogle år siden i en bog kaldte et vetokrati. Ja. Altså det er blevet en maskine, der ikke kan vedtage lovgivning, men som kan stoppe lovgivning. Mm. Og det er et kæmpe problem for USA. Ja. Og det har også den konsekvens, at folk nu synes, han er uduelig og er utilfredse, og med en vis sandsynlighed ender det med, at Donald Trump bliver valgt igen i 2022 eller 2024.
Men der er vel også det der aspekt, hvis man husker tilbage på valgkampen, det der med, at man meget sent jo vinder det der flertal i senatet, som lige pludselig forandrer hans muligheder. Biden fra, at han ligesom skulle stå med i hvert fald en delt kongres, med alle de problemer, med, som du sagde, med vetokrati, til at han lige pludselig, så havde han faktisk muligheden for at gennemføre en masse ting, og derfor så ændrede ligesom synet på, hvad det var for en type præsident, han skulle være, talte om det der sving, han laver til venstre, og build back better, og stor infrastruktur, altså ekspansiv finanspolitik på den helt store klinge, man ikke har set i amerikansk politik, som for eksempel Lyndon B. Johnson, eller FDR, Franklin Delano Roosevelt, ikke? Altså, for lige pludselig ændret forventningshorisonten, og måske også hans selvbillede til, hvad er det, jeg skal være? Også alle de der snakker, der har været, skulle han være en one-term president? Ja. Han havde ligesom, at det var nu havde han de der 100 dage, måske lidt et helt år frem mod de der midtvejsvalg, og så tænkte de, vi skal ikke gøre det, Obama gjorde, fordi Obama, han fokuserede kun på sundhedsreform.
Han lavede kun sundhedsreform, og så fik han ikke noget andet igennem.
Og du ved, de tænkte, vi skal det hele, så alle de der ting, ikke? Ja. Og så endte det jo med på en eller anden måde, at han tabte det der midtvejsvalg, blev en lame dog
i
seks år, regeret per dekret, og det er jo, altså vil sige, altså det kan han jo gøre som præsident, det betyder bare, at den, der kommer efter, kan tage nogle nye dekreter og sige, alt det, den gamle besluttede, det ruller tilbage. Min pointe er bare, ændrede forventningerne til, hvad Biden skulle være for en præsident, så ikke fordi man lige akkurat fik det der flertal, og nu er det ved at smutte.
Jo, og det var jo smuttet fra starten, for det var jo hele tiden afhængigt af ham, Joe Manchin. Ja. Så det flertal var hele tiden ekstremt skrøbeligt. Men ved du, hvis jeg skal pege på en ting, hvis man alligevel skal give Biden skylden for noget, nu har jeg lige sagt, jeg synes faktisk ikke, man skal gøre det til en persons spørgsmål, selvom det selvfølgelig er det nemmeste. Så synes jeg, hvis der er én ting, som jeg er meget skuffet over, så er det, at han har kommunikeret så dårligt om de ting, han rent faktisk har opnået. Og det har måske også været en reaktion på en evigt kommunikerende Donald Trump, så har Joe Biden helt klart været optaget af, at han skulle ikke være i mediebilledet hele tiden. Vi skal give amerikanerne ro. De skal simpelthen have fred nu fra Washington. Det har sikkert været fornuftigt. Men nogle af de ting, der lå i den der første hjælpepakke, han fik igennem, ikke? Det er jo, det synes jeg er vildt underdækket, både i Danmark og i USA. Det er jo revolutionerende. Altså, det er noget af det største socialpolitik, der er lavet i USA i nyere til nogensinde nærmest. Ja. Altså børnepenge, der har været i USA, og det er ophørt her til nytår igen, men hele sidste år var der simpelthen indført børnepenge i USA, og det er en revolution derovre, og vi snakker om store beløb. Vi snakker om op til 1.500-3.000 kroner per barn om måneden til amerikanske familier. Mm-hmm. Og for fattige amerikanske familier er det ekstremt store beløb at få ind i deres økonomi.
Glæder direkte ud i forbruget, ikke?
Ja. Glæder direkte ud i forbrug, eller ind i, at folk pludselig fik den der buffer på 10.000 kroner, der kunne ligge, hvis deres opvaskemaskine gik i stykker og sådan noget. Rigtig mange amerikanske familier lever i en økonomi, hvor de ikke har den buffer til, at de simpelthen kan klare en uforudset udgift. Ja. Det har I løftet tusinder og tusinder af amerikanske børn ud af fattigdom, fordi de penge er kommet ind. Mm-hmm. Og det, at Joe Biden og demokraterne ikke har været ude og løbe en kæmpe sejrsrunde på det der, og gøre det klart for amerikanerne, hvor kæmpe stor en ting det der er, det synes jeg er uforståeligt, og det er, og det er jo så noget af det, der sikkert også rammer dem nu, fordi nu bortfalder det så. Så nu risikerer det at blive helt sindssygt noget, der rammer Joe Biden i nakken til midtvejsvalget, fordi folk måske er sure over, at de penge er forsvundet.
Ja.
Og det er jo, det er jo, det kan jo næsten ikke være værre.
Jakob, det var det. Vi skal ud af studiet. Vi må se, hvad der er sket, mens vi har stået hen. Vi skal jo lige, have rundet nogle anbefalinger her til weekenden. En film, en bog, en artikel. Hvad synes du, folk skal bruge tiden på her?
Jamen altså, gør som mig, skulle jeg til at sige. gå på Netflix og begynde at se Borgen igen. Jeg mangler et afsnit i første sæson. Jeg er ved at gense sæson 1 af Borgen.
Fordi om forrige tid, så kommer den nye sæson.
Jeg tror, det er 13. februar, kommer sæson 4 af Borgen. Og jeg kommer til at skrive om det i altinget, men bare sådan helt kort, det er fantastisk at se sæson 1 igen, synes jeg. Ja. Fordi, hvad er den 10-12 år gammel? Men jeg lover dig, Esben, det var en anden tid. det er så sjovt at se, hvordan, altså på 10 år, hvor mange ting, der har ændret sig siden da. Ja. Og samtidig er der også en masse ting, synes jeg, hvor den rammer utrolig præcist.
Altså vores forestilling om politik, eller
vores forestilling om politik, men også, du ved, jeg tænker også på sådan noget helt MeToo, den måde, man snakker om og til kvinder på, er der sindssygt, der foregår meget mansplaining i sæson 1. Det er mænd, der forklarer kvinder, hvordan verden hænger sammen. Og altså, så siger de jo sådan kællinger i et væk. Ja. Og mit bud er bare, nu, jeg har ikke set sæson 4 endnu, jeg tror på, at når vi ser sæson 4, så vil ordet kælling ikke indgå særlig meget i sæson 4. Det siger man ikke så meget i dagens Danmark, men det gjorde man altså for 12 år siden.
Ja, okay, hold da op.
Men det er sjovt at se, og god opvarmning til den nye sæson.
Jeg vil lidt i ala det, så vil jeg anbefale den tv-serie, der hedder Boss. Okay. Den kom stort set samtidig med House of Cards, og House of Cards blev ligesom den, alle
altså skulle Boss se. Som i chefen, eller?
Ja.
Okay.
Den blev stoppet efter 2 sæsoner. Den er helt fantastisk. Den handler om, det er med Kelsey Grammer, som Chicago-borgmesteren Tom Kane. Okay. Kelsey Grammer er ham, de fleste af os kender som Frasier Crane. Mm-hmm. Hvor Frasier var sådan en lidt fjottet sådan satire over en elitær vestkyst amerikaner, ikke, med en fin uddannelse. Så spiller han en diabolsk Chicago-borgmester. Chicago i USA, det skal vi skulle sige, det er ligesom det dirty politics i USA. Ja, ja. Ikke? Ja. Han er magtfuld som få, men så har han sådan en degenerativ nervesygdom, der hedder Lewy body dementia, som er helt, helt forfærdeligt, hvad det gør ved folk, der får det meget, meget sjældent. Men altså, han prøver selvfølgelig at skjule, at han har den der sygdom, fordi han gerne vil, blive med at være borgmester, have magten. Og det der portræt af magten som sådan en ødelæggende, ting, sådan Shakespeare skal ikke midlet til magt, er destruktivt, forhindrer dig i at gøre det, du rigtig gerne vil.
Okay, det er sådan Borgen på speed?
Ja, men ikke på speed, det er meget, den er virkelig uhyggelig også, ikke? Okay. Og selvfølgelig også et portræt af det, du talte om, nemlig et sklerotisk amerikansk demokrati. Den er vanvittig god. Ja, den var nemlig på Netflix oprindeligt, den findes på Amazon Prime i dag. Det er 2 sæsoner, det er altså, det er 100 gange bedre end House of Cards. Den er virkelig lavet den er lavet med en helt anden grad af seriøsitet. Og Kelsey Grammer, som netop fordi han har været den der komiske, sjove type, som vi sådan kender ham, når man så ser ham være djævlen selv, mm-hmm, og fanget i en forfærdelig sygdom, det er virkelig noget, der gør indtryk.
Ja, fedt.
Jakob, hvad skal du i weekenden?
Jamen altså, som politisk junkie skal man jo nærmest bare tænde for fjernsynet og sidde og kigge på alt det, der skal ske. Der kommer reformer i den ene ende formentlig, og så kommer der jo formand i Dansk Folkeparti. Hvad med dig? Tager du til Herning og ser det ske?
Ja, jeg drager søndag morgen til Herning Messecenter og skal følge det der ekstraordinære årsmøde der.
Det bliver spændende. Hvem tror du vinder?
Jeg tror, Morten Messersmith vinder. Jeg tror, det er vigtigt, man skal holde øje med lige sådan den sidste pointe, inden vi går. Det er, om han skal ud i 2 runder for at vinde. Skal han ud i 2 runder for at vinde, så står han med en splittet folketingsgruppe med den samme hovedbestyrelse og ret afpillet.
Ja, sindssygt, det bliver spændende. God tur derovre.